Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi po mban seancë për mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Presidenti Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së. SBA do të furnizojë me armë kurdët në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hyrje të emisionit, Kuvendi i Kosovës po zhvillon një seancë plenare ku po diskutohet votimi i mocionit për rrëzimin e qeverisë. Punimet e seancës po i ndjek Zjadin Gashi, me të cilëm do të bisedojmë në vijim. Përshëndetje, Zjadin.
Përshëndetje, Mimoka.
Zjadin, çfarë mund të veçosh nga debati i deri tanishëm rreth mocionit dhe cilat janë gjasat që ai të siguroj votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë?
Po, Mimoza, Kuvendi po diskuton për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë aktuale. Mocioni ishte mbështetur nga 42 deputet, përfshi edhe 8 deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Është Partia Demokratike Kosovës ajo e cila vlerësohet se ka në dorë çelësin e rrëzimit të qeverisë, nga se opozitës i nevojiten gjerdjet e një vota për kalimin e mocionit. Shefi grupit parlamentar të PDK-së, Zenon Pajaziti, ka kritikuar fjalimin e sotëm të kryeministit Isa Mustafa, duke cilësuar atë si jo gjithë përfshirës. Ai ka ftuar të gjithë deputetët e PDK-s që të votojnë, siç tha ai, për vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Mirë, por nuk e ka qartësuar nëse vullneti nënkupton shpërbërjen e qeverisë apo mbijetesën e saj deri në fund të mandatit kushtetues. Kurse në emër të parashtruesit të kërkesës ka folur shefi i grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami. Ajo i ka ftuar deputetët ta votojnë në mocionin, duke konstatuar se vendi është zhytur në krizë të thellë dhe se tani rruga e vetme sipas saj për të dalë nga kjo krizë mbetet shkarkimi i qeverisë dhe caktimi i zgjedhjeve të reja të parakoshme. Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa e ka cilësuar mocionin si një pamflet politik që nuk ka asnjë bazë të qëndrueshme. Mocioni është nënshkrimi i deputetëve, ka thënë Mustafa, të cilët sipas tij janë përfshirë në lojra politike për të fshehur krimet dhe aferat korruptive. Sipas Mustafës, sukseset e qeverisë të tij janë të shumta si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Si të qoftë, pritet që debatet të përmbyllen me votim, ku siç e cekëm më herët, nevojiten gjerdjet e një vota për shkarkimin e qeverisë aktuale. Mimoza.
Zjadin, a mund të na tregosh se cilat janë procedurat që ndiqen nëse qeveria e Kosovës shkarkohet sot nga kuvendi?
Po, fillimisht mocioni, nëse dështon mocioni, atëherë sipas normave kushtetuese nuk mund të ngritet një mocion i ri për rrëzimin e qeverisë brenda 90 ditëve vijuese. Kurse në rast se mocioni merr gjerdjet e një vota, atëherë çështja i kalohet presidentit të Kosovës. Në këtë rast presidenti i ka dy mundësi: së pari që me dekret të shpërndaj kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje, kurse së dyti ai mund të jap besimin një mandatari të ri për formimin e qeverisë, e cila do të kishte mandat deri në fund të mandatit aktual kushtetues. Sidoqoftë, në analizat të ndryshme më tepër favorizohet opsioni i parë, ai i shpërndarjes së kuvendit dhe shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Mimoza.
Zjadin, të falenderoj për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me materialet përgatitura. Kosova nuk është ende pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrenjt për udhëtimet në BE. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër si polisë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane, që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet, përderisa njohës të kësaj fushe konsiderojnë se për zgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare të sigurimit dhe institucioneve shtetërore. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se para kushtet të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, por mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara ka bërë që ky proces të ngejtë.
Por prapse prap si barierë kryesore mbetet antarësimi Kosovës në si antare Kombet e Bashkuara. Normalisht që ta shtetutit do të mundohemi të shohim a ka ndonjë mundësi apo alternativë tjetër që të përshpejtohet ky proces.
Por kryesues i delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, Rahim Pacolli, tha Radios Evropa e Lirë se nga Këshilli i Byrove Evropiane shkërkuar në nënshkrimi marrëveshjeve të mirëkuptimit me shtetet fqinje, që sipas tij do të përshpejtonte procesin. Kosova ka 3 memorandume mirëkuptimi me shtetet fqinje, respektivisht me kompanitë sigurimeve në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, për njohje reciproke të përgjegjësisë siguruese të automjeteve motorike. Për marrëveshjen me Malin e Zi, Pacolli thotë se duhet të angazhon institucionet e larta shtetërore.
Nëse kjo arritet edhe me Malin e Zi, ne jemi shumë ofër marrëveshjes për karton gjelbër.
Për këtë çështje, Pacolli thotë se ka pasur një takim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, zyrat e cilit ashtu si edhe ajo e kryeministrit të Kosovës nuk kanë pranuar të japin ndonjë përgjigje rreth kësaj çështjeje. Ndërkohë, ekspertë e industrisë së sigurimeve në Kosovë konsiderojnë se vetmja formë për të siguruar kartonin e gjelbër është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove të Evropës të garantojë për Kosovën kartonin e gjelbër. Po për këtë Hashim Regjepi, profesor në Kolegjin Pjetër Budi, vlerëson se mungon angazhimi i institucioneve kompetente.
Nuk kam pa ndonjë angazhim serioz përveç bisedave kur ishim në Bruxelles me Serbinë dhe unë mendoj që në këto biseda kanë që ndasht të vazhdohet. Unë nuk shoh që dy vite asnjë angazhim në këtë drejtim, kështu që çështja ka mbet me një farë mënyrë pezulla.
Megjithatë, qytetarët që duan të udhtojnë me veturat e tyre në vende të ndryshme të Evropës se duhet të paguajnë çmimet e larta për polisin e sigurimeve në vend kalimet kufitare të vendeve antare të BE-s. Çmimet janë të larta, thon ata, dhe sillen prej 70 deri në 250 euro për një polisë sigurimesh një mujore, varësisht në cilën pikë kufitare mund të jetë bler ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey. Ligjvënësit demokrat kanë thënë se ky veprim do të ndikojë